7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Înaintea sărbătorii independenței, la Chișinău se întâlnesc nu una, ci două diaspore moldovene. Noi voci în corul criticilor la adresa legii cetățeniei rapide pentru investitorii străini. Și lumea din jur, astăzi cu artistul plastic Florian Doru Crihană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că nu a depistat nimic ieșit din comun și nici prezența trupelor străine la baza de aviație Decebal din Mărculești și la baza de tehnică și armament din Florești, pe care le-a inspectat astăzi. Dodon a început inspecțiile la bazele militare săptămâna trecută, când a fost la Bulboaca, după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin a afirmat că la poligonul de acolo s-ar pregăti cu sprijin american comandouri care să lupte în regiunea transnistreană. Președintele prorus a spus că nu a găsit nimic suspect nici la Bulboaca, dar a avertizat că va urmări îndeaproape ce se întâmplă la toate bazele moldovene ca să nu se destabilizeze situația. Purtătorul de cuvânt prezidențial Ion Ceban, care este și liderul consilierilor municipali socialiști din Chișinău, are de anul trecut un apartament de 230 de metri pătrați în centrul capitalei, dar a explicat într-o declarație făcută ziarului de gardă că imobilul cu o valoare cadastrală de aproape 1 milion de lei i-a fost donat de părinți. Donația apare în declarația de avere și interese a lui Ceban pentru 2016. Publicarea declarațiilor demnitarilor pe anul trecut a început luna aceasta, dar verificarea lor întârzie pentru că Autoritatea Națională de Integritate, creată cu aproximativ un an în urmă, încă nu are președinte. Liderii Partidului Acțiune și Solidaritate au criticat noua legislație care permite comercializarea cetățeniei moldovene. Spunând că a fost adoptată în pofida avizului negativ al Centrului Național Anticorupție și că poate fi folosită pentru legalizarea banilor murdari. Amendamentele în vigoare permit achiziționarea cetățeniei de maxim 5.000 de persoane care investesc în economia moldoveană sau oferă împrumuturi guvernului. Unul din autori, deputatul democrat Sergiu Sârbu, a spus că scopul este atragerea investițiilor, acuzându-i pe critici de manipularea opiniei publice. O furgonetă a lovit o mulțime de pietoni în orașul Barcelona din Spania. Poliția a izolat zona incidentului petrecut în apropierea unei piețe centrale, spunând că au fost rănite mai multe persoane. Serviciile de urgență au cerut închiderea stațiilor de metrou și de tren din apropiere și au cerut populației să nu meargă în acea zonă. Nu este limpede deocamdată dacă cele întâmplate au legătură cu terorismul. Din iulie 2016 în Europa au avut loc mai multe atacuri în care au fost folosite vehicule, fiind uciși peste 100 de oameni la Nisa, Berlin, Londra și Stockholm. O companie de internet din Rusia a suspendat domeniul acordat website-urilor neonaziștilor din Statele Unite, Daily Stormer, în urma cererii să verifice dacă are conținut extremist website-ul. Firma RuCenter a înregistrat website-ul pe 15 august, dar a fost atenționată imediat de Roskomnadzor, agenția rusă de supraveghere a internetului. Daily Stormer a încercat să se mute pe un domeniu rusesc după ce companiile americane Google și GoDaddy au refuzat să-l mai găzduiască după violențele rasiste din Charlottesville, statul Virginia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Proiectul de lege care ar permite investitorilor străini să obțină relativ rapid cetățenia Moldovei continuă să stârnească critici. În vreme ce guvernarea prezintă inițiativa ca o cale de a aduce bani la buget și de a face mediul de afaceri mai prietenos, criticii spun că ea are lacune etice, favorizând afaceri necurate. Acest argument a fost auzit chiar astăzi de la PAS, partidul condus de fosta candidată la președinție Maia Sandu, Liliana Barbaroșe.
Deși cetățenia prin investiție nu este o inovație moldovenească, ba chiar mai multe state mici au câștigat, o arată analizele FMI, sute de milioane de dolari făcând uz de acest instrument, proiectul moldovenesc nu încetează să adune critici. Din ce motive? Cele invocate astăzi de membrii formațiunii PAS coincid în mare parte cu ale Centrului Național Anticorupție, care a criticat cu asprime intenția, spunând încă anul trecut, într-un aviz trimis Parlamentului, că propunerea vine în contradicție cu interesul public și creează un pericol direct și iminent la adresa securității statului. Formațiunea de opoziție PAS împărtășește pe deplin și criticile formulate recent de Transparency International, care a spus că, la fel ca abandonată legea amnistiei fiscale, și această intenție creează riscul legalizării banilor murdari. Suplimentar, partidul PAS spune că puterea vrea să transforme Republica Moldova într-un offshore. Membrii formațiunii au cerut astăzi procuraturii să încheteze pe autori, un grup de 5 deputați în frunte cu speakerul Andrean Candu, ca să stabilească dacă nu au scopuri infracționale, iar guvernului să nu dea curs regulamentului prin care Ministerul Justiției propune să se aplice norma până la o evaluare a unor instituții competente, precum FMI. Vicepreședintele PAS, Igor Grosu.
Cu câteva mici excepții, în țările în care se acordă cetățenia prin investiții, condițiile impuse se referă la investiții directe în afaceri și în hârtii emisii de corporații și nu în împrumuturi de stat prin emiterea creditelor de valoare de stat, cum este în cazul Republicii Moldova. Se va ajunge la situația în care se vor mulge bani din bugetul de stat, astfel va trebui să plătim suplimentar din taxele și impozitele plătite de cetățenii Republicii Moldova.
Solicitat de noi, ministrul Justiției Vladimir Cebotar și-a apărat din nou regulamentul de aplicare a normei ca fiind securizat împotriva la toate riscurile invocate de oponenți, inclusiv cele formulate anterior de CNA, și a spus că cei care îl critică cel mai probabil nu l-au citit.
Eu mai recomand odată la toată lumea de bună credință să citească foarte atent acel regulament. Oare mai mult de jumătate din acel regulament este dedicat măsurilor de control până la acceptare, anume pentru a preveni și a forma sau a da titlul de eligibilitate persoanelor care nu reprezintă risc și pericol pentru ordinea publică și au o reputație ireproșabilă și destul de clar și detaliat sunt indicate care sunt rigorile. Mă pare rău să constat că toate discuțiile în jurul acest subiect se fac fără a se pătrunde în substanța materiei.
Este clar dacă FMI va da curs solicitărilor de genul cele lansate astăzi de PAS să analizeze un subiect care nu vizează direct programul de colaborare cu guvernul moldovean. Răspunzând unor solicitări, inclusiv cele formulate de Europa Liberă, reprezentanța locală a FMI ne-a pus la dispoziție o analiză a instituției financiare datând din 2015, din care rezultă că majoritatea statelor ce au aplicat cu succes acest instrument, cetățenia nu se oferă imediat, ci abia după derularea investițiilor, iar solicitanții sunt nevoiți să achite și niște taxe suplimentare de aplicare și de due diligence, adică să acopere ei costul verificărilor pe care trebuie să le efectueze autoritățile. Un articol publicat de Europass, un ONG care la fel a studiat subiectul și preluat de publicația cu profil economic Mold Street, formulează următoarea concluzie. Proiectul moldovenesc se deosebește printr-o generozitate prea mare și suspectă a autorităților. Prin urmare, n-ar strica să fie revizuit. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În perspectiva sărbătorii naționale a Republicii Moldova, mai mulți politicieni anunță concerte grandioase cu artiști locali și din străinătate. La Bălți, de exemplu, va cânta Sofia Rotaru, așa a anunțat primarul Renato Usati. Guvernul de la Chișinău n-a aprobat încă programul festivităților. O agenda zilei urmând să fie anunțată curând. Ce sărbătoare și-ar dori însă oamenii? Este întrebarea la care a căutat răspuns Tamara Greșteanu.
Văzută prin ochii interlocutorilor mei, ziua independenței Republicii Moldova este mai mult o sărbătoare a demnitarilor, care monopolizează discursul public cu declarații triumfaliste. Anonim pentru autorități, dar cunoscuți în localitățile lor, sunt cetățeni moldoveni a căror implicare a adus schimbări la nivel de comunitate și în domenii precum educație, medicină și viață socială. Ei ar trebui să iasă în față, este de părere Anatol Răcilă, actor la Teatrul Național din Bălți. El constată că incertitudinea politică zădărnicește bunăstarea oamenilor simpli.
Noi ca să sărbătorim trebuie întâi să fim independenți. Dacă presupunem că suntem independenți, eu n-aș pune la tribună ăștia care ne conduc. Ca să mergești omul ce trebuie să faci, război, construcție și concert. Eu nu știu dacă mai este nevoie de ceva. Nu vedeți că suntem la nivelul când batem toaca și nimeni n-aude. Lumea așteaptă cele 100 de milioane din la Uniunea Europeană. Aici fac mix și gata. Parcă nici n-aud. Că nu mă bucur de nimic independența asta. Îmi pare că de când suntem independent, tot mai rău și mai rău.
Anatol Răcil recunoaște că l-ar pune în dificultate schițarea unui scenariu pentru ziua independenței Moldovei. Este sigur însă că nu-și mai au locul în agenda politicienii care au tot vorbit despre prosperitate. Sociologul Petru Negură remarcă similitudinea manifestațiilor de 27 august, fie că se petrec în capitală sau în provincie. El crede că nu există o invitație la participare reală adresată cetățenilor și este absentă ideea de construire a unei comunități în jurul acestei sărbători.
Mie mi se pare că niște sărbători naționale ar avea misiunea de a coagula comunitate, de a stimula comunicarea asta dintre oameni. Pe mine sărbătorile constau în manifestarea asta de sociabilitate, de comunitate. Pentru că de obicei sărbătorile astea sunt uzurpate de către politicieni, în primul rând, deci ei vin și își fac imaginea, își fac acolo prezență, îndeplinesc toate ritualurile astea sociopolitice pe care le fac de 25 de ani și dincolo de asta oamenii nu au ce să participe.
Directorul Teatrului Republican din Cahul, Gheorghe Mândru, spune că spiritul de sărbătoare se pierde printre lozinci perimate. Totuși, zice el, n-ar renunța la ideea de a promova nevoia unei coeziuni sociale și a unității naționale, doar că prin reușitele moldovenilor din țară sau de peste hotare.
Fiindcă noi știm să declarăm patriotic. Noi am văzut de acum de 20 și ceva de ani. La nivel declarat nu întrece nimic. Dar anume la încrederea în sine, a independenței noastre. Asta este paradă, a ieșit mitinguri, a ieșit. Aici eu zic că n-ar fi bine șablonizarea. Parcă toată lumea iese că, mă rog, odată ordine și trebuie să iasă, mă rog. Parcă lipsește un entuziasm al de sărbătoare, un interes, totuși nu se simte aceasta. Nu suntem parcă independenți, totdeauna parcă suntem dependenți, geopolitic.
Regizorul Gheorghe Mândru mai susține că cei mai mulți cetățeni nu sunt mulțumiți de cum arată Moldova la 26 de ani de independență. De asta ziua de 27 august le aduce mai degrabă regrete, pentru că politicienii le-au dat suficiente motive și Moldova rămâne a fi cea mai săracă țară din Europa, cunoscută pentru jaful din sistemul bancar și nivelul înalt al corupției. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei săptămâni, la Chișinău vor avea loc două reuniuni separate ale reprezentanților diasporei moldovene. E vorba despre Zilele Diasporei, eveniment organizat sub patronajul guvernului, al patrulea an consecutiv. Cea de-a doua reuniune este inițiată de reprezentanții diasporei auto-organizați în comunitatea Adoptă un Vot, care s-au reunit în același format în martie la Veneția. Astăzi, reprezentanți din ambele tabere au avut o întrevedere cu membrii Comisiei Electorale Centrale, Ala Ceapai.
Mai puțin de 20 de reprezentanți ai diasporei au dat curs invitației Comisiei Electorale Centrale de a participa la discuțiile care până la urmă au ieșit cu scântei. Deși autoritatea electorală își propunea să discute mai cu seamă despre înregistrarea prealabilă a alegătorilor și îmbunătățirea legislației electorale, reprezentanții ai diasporei erau interesați despre cum ar urma să voteze în condițiile noului sistem electoral mixt, cum vor fi trasate circumscripțiile peste hotare și câți reprezentanți ar urma să aibă diaspora în viitorul Parlament. Întrebări la care membrii CEC au spus că nu au răspuns, întrucât guvernul ar urma să decide chestiunile respective. Cei mai vocali care au intrat în polemici cu membrii comisiei au fost reprezentanții comunității Adoptă un Vot 3 la număr. Ei au părăsit în semn de protest sala de ședință a CEC, spunând că nu vor să participe la aceste discuții formale și abstracte. Unul dintre ei este Dumitru Vicol, moldovean stabilit în Londra, care a fost printre inițiatorii procesului de judecată împotriva statului Republica Moldova după scrutinul prezidențial, invocând îngrădirea dreptului la vot. Vorbindu-le jurnaliștilor, Dumitru Vicol s-a arătat indignat că autoritatea electorală nu a luat în considerație recomandările formulate de diaspora după scrutinul precedent, inclusiv în ce privește îmbunătățirea mecanismului de înregistrare prealabilă. Dumitru Vicol
Nicol spune că acest mecanism este nefuncțional și că nu oferă nicio siguranță că moldovenii aflați peste hotare, chiar dacă se vor înregistra, vor putea vota. Diaspora a cerut, de exemplu, o soluție alternativă, să adune mai multe semnături dintr-o anumită zonă în care să fie ulterior deschisă o secție de votare cu statut permanent, spune Vicol.
Ceea ce încercăm noi să lămurim aici, să spunem, ok, noi facem efortul, noi colectăm semnături, dacă e nevoie și finanțăm, dar garantat în faptul că noi vom avea buletin de vot și vom vota. Însă ei nu au acceptat, adică e un fel de ping-pong, îmi trimit la guvern, că partid de poliție.
Soluția pe care a identificat-o CEC-ul și care a fost prezentată de vicepreședinta Comisiei, Rodica Ciobotaru, este înregistrarea prealabilă pe suport de hârtie și nu doar online. Elena Drăgălin, moldoveancă stabilită în Statele Unite, spune că acest lucru nu e suficient.
Noi de fiecare dată când ne întâlnim cu CEC-ul sau cu autoritățile, începem de la zero. Aceleași probleme, aceleași propuneri, rezolvare, nimic. Astăzi am avut impresia că persoanele de la CEC au încercat să manipuleze.
Reprezentanții comunității Adoptă un Vot au salutat pe de altă parte că în legea sistemului mixt a fost majorat de la 3 la 5 mii numărul de buletine de vot care vor fi disponibile în secțiile din afara țării. Ei s-au arătat indignați însă de refuzul Comisiei Electorale Centrale de a participa la reuniunea pe care o organizează în acest weekend la Chișinău și la care unul din subiectele centrale este votarea în baza sistemului mixt. Comunitatea Adoptă un Vot, născut ad hoc din indignarea celor care nu au putut vota în timpul alegerilor prezidențiale, s-au opus vehement schimbării sistemului electoral încă la prima sa reuniune, care a avut loc în martie la Veneția. Ceilalți reprezentanți ai diasporei nu s-au implicat în niciun fel în discuțiile de la Comisia Electorală Centrală. Ei fac parte din grupul celor care vor participa la zilele diasporei, o reuniune separată organizată concomitent sub patronajul guvernului. La această reuniune, teme electorale nu vor fi discutate pentru că nu au fost solicitate de membrii diasporii să fie incluse în agenda, ne-a precizat Biroul pentru Relații cu Diaspora. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, realizată de Iolanda Bădeliță și avându-l ca erou pe artistul plastic gălățean Florian Doru Crihană.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Domnule Crihană, suntem după o nouă expoziție la Strasburg, care, din fericire, se bucură de succes, am avut mulți oaspeți la vernisaj. Spuneți-mi cum e această nouă revedere cu Strasburgul și dacă publicul, ceea ce publicul v-a transmis, vă va stimula să mai reveniți odată la Strasburg.
Aș vrea să revin, mai ales că încep să se obișnuiască prezența mea. Totuși, față de data trecută, m-am simțit un pic mai închis, deoarece Consiliul Europei e o cazemată în ghilimele din punct de vedere al securității. Mi-a plăcut să stau în interior și să primesc oaspeți. A fost o acțiune reușită, după părerea mea. Sunt mulțumit. Este o bilă albă mare pentru cariera mea. Chiar dacă nu e un mediu artistic, nu e un muzeu de artă contemporană, dar la nivel politic, ceea ce fac eu aduce un plus în cariera mea.
Pentru că ați menționat sintagma nivel politic și pentru că mult din ceea ce lucrați dumneavoastră are și o cheie politică, aș vrea să trecem la un alt capitol al carierei dumneavoastră pe care sperăm să-l prezentăm în curând și publicului doritor de artă. E vorba de seria Fericirea clasei mijlocii, pe care ați lucrat-o, pe care însă încă nu ați expus-o. Titlul acestei serii ne duce cu gândul la noi toți. E filozofic, e economic, e un titlu în care cred că fiecare dintre noi s-ar putea recunoaște. Cum v-a venit ideea de a face o astfel de serie?
Ideea mi-a venit observând societatea. și observând-o pe stradă, în autobuz, în metrou, am văzut comportamente care nu mi-au plăcut, comportamente ale tinerilor, ale adulților, ieșite din comun în partea negativă. Seria asta este vorba despre noi, într-adevăr, noi în raport cu oamenii săraci, cu cei fără adăpost, homeless, și în raport cu cei bogați, cu multe, multe avuții, pornind de la 4x4 în sus, piscine și vile și teritorii. Însă ceea ce m-a durut foarte tare este problema tehnologiei, problema folosirii telefonelor mobile, a calculatoarelor. Uităm să ne întoarcem în natură, facem din aceste utilaje o fericire.
Vorbiți-mi despre tehnicile pe care le-ați folosit și despre personajele. Dacă există câteva personaje care apar în,
da, în general, lucrările dumneavoastră. În general, vreau să arăt prin lucrări și arăt cât de caragheoși suntem în unele poziții. Cât de mult exagerăm și nu ne dăm seama de faptele noastre. Revenim dintr-un concediu și ne năpustim asupra telecomenzii televizorului.
În România face valuri cazul episcopului de Huș, Corneliu Bârlădeanul. În vârstă de 51 de ani, el a ajuns în fața judecății interne a Bisericii Ortodoxe după ce alți preoți au publicat imagini în care pare să întrețină relații sexuale cu un bărbat. Scandalul vine tocmai când ideea unui referendum anti-gay, susținută de forțele bisericești conservatoare, frământă societatea românească. Sabina Fati.
Mai mulți preoți l-au acuzat sub protecția anonimatului pe patriarhul Daniel că îi cunoaște pe homosexualii din Biserica Ortodoxă și că nu face nimic pentru a-i da afară. Diferite mărturisiri făcute la televiziuni sau pe site-uri sugerează nemulțumirea unei facțiuni extremist conservatoare împotriva unei grupări ceva mai progresiste, în fruntea căreia s-ar afla chiar patriarhul. Pe acest fond de revoltă mocnită sunt judecați prelații acuzați de diferite abuzuri, iar patriarhul Daniel și-a cerut public iertare, cu cităm multă durere în suflet pentru tulburarea produsă de acuzațiile aduse public unor clerici pentru abateri de la morala creștină. Astfel, după cum a lăsat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei să se înțeleagă, urmează excluderea din biserică a episcopului de Huș. Ar fi pentru prima dată în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române când ar fi caterisit un înalt prelat. Este vorba despre Corneliu Bârlădeanu, care a depus pe 12 iunie o plângere la Direcția Națională Anticorupție, prin care le-a spus procurorilor că arhimandritul Catedralei Episcopale Huș, Cristian Sebastian Gitaru și consilierii lui l-au șantajat cu o filmare de 15 minute alături de un fost elev al seminarului teologic Huș, în prezent preot într-o comună din județul Vaslui. Doi dintre preoții care îl șantajau pe episcop i-au cerut 50.000 de euro pentru a tăcea, iar arhimandritul a pretins funcția de vicar. Episcopul Corneliu a fost dotat cu de procurori cu o tehnică de ascultare și după întâlnirea cu preoții șantajiști, cei trei au fost arestați preventiv. Odată cu pornirea anchetei, casele celor care au încercat să-l șantajeze au fost perchiziționate, iar în computerele lor au fost găsite, parese, mai multe filmări compromițătoare cu episcopul Corneliu al Hușilor. Din cea făcută public, însă, fețele protagoniștilor nu se văd prea bine, iar episcopul a spus că filmul e trucat. Pe de altă parte, dacă procurorii nu au început o anchetă împotriva lui, s-ar putea trage concluzia că partenerii săi n-ar fi fost minori, deși potrivit anchetelor de presă, toți ar fi fost elevi la seminarul teologic din Huș. De la Mitropolia Moldovei și apoi de la Patriarhie, episcopul Corneliu ar fi fost sfătuit să se retragă din funcție și să se stabilească la o mănăstire pentru a nu fi exclus cu totul din biserică. Înaltul prelat a refuzat această soluție prin care imaginea Bisericii Ortodoxe Române ar fi fost cruțată de continuarea scandalului, iar episcopul însuși ar fi avut posibilitatea să se reculeagă în liniște departe de lumea agitată. Corneliu Bârlădeanu a preferat calea mai complicată prin care încearcă să scape. În orice caz, dacă ar fi fost filmat cu o femeie, Probabil că n-ar fi existat nicio știre, fiindcă nu pare să-i se reproșeze neapărat că a încălcat jurământul castității pe care îl depun toți călugării, ci faptul că preferă bărbații. Este cunoscută în genere homofobia bisericilor ortodoxe și cu atât mai mult extremismul preoților români, care au pus umărul la strângerea semnăturilor pentru modificarea Constituției, în așa fel încât familia să fie definită explicit ca o uniune dintre o femeie și un bărbat. Miza acestei acțiuni este ca niciodată în viitor să nu poată fi adoptată o lege care să permită căsătoria persoanelor de același sex. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tsvetan Vasile, proprietarul băncii bulgare KTB, falimentată în 2014, a cerut autorităților americane să fie protejat sub incidența legii Magnitsky, care apără martori în cazuri de corupție la nivel înalt și abuz de putere. O decizie pozitivă ar putea avea ca rezultat sancționarea procurorului general al Bulgariei și a deputatului oligarh Delian Peevski, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Informație privind demersul companiei JVI a fost anunțată de fostă prezentatoare CNN Ralița Vasileva, care acum conduce canalul bulgaro-american de televiziune DIT. Departamentul de stat și Ministerul American al Finanțelor vor verifica probele colectate de JVI și vor putea propune sancționare procurorului șef Sutir Țațăruf și deputatul și om de afaceri Delian Peevski. O astfel de decizie va provoca o adevărată furtună politică la Sofia, având în vedere implicarea primului ministru Borisov și ministrului justiției Țaceva în cazul băncii KTB. JVI și-a exprimat convingere că din provele bazate pe rapoarte de auditare ale unor instituții financiare internaționale, reiese că banca KTB s-a aflat într-o stare foarte bună înainte de a fi falimentată. Pentru a complica parcă și mai mult lucrurile, Procuratura Generală a emis ieri un ordin de arestare a fiicei bancherului acuzată de spălare de bani. Este vorba de fapt de cumpărare de către Tsvetan Vasilev unui apartament pe numele fiicei sale. Legat de această, soție bancherului, profesor universitar, acuzată și ea de spălare de bani, a trimis o scrisoare președintelui Rumen Radev, prin care îl roagă să intervină în apărare, citesc, familiei persecutate pe nedrept. Prin organizația sa Richardson Center, fostul guvernator al statului New Mexico și reprezentant american la ONU, Bill Richardson, a distribuit un mesaj în sprijinul bancherului Vasilev, pe care îl consideră victimă corupției la nivel înalt și abuzului de putere în Bulgaria. În mesaj se arată că persecutarea de oponenți politici se aplică pe scară largă în țări precum Bulgaria, în care înflorește corupția după modelul rusesc. Ca și cele din Rusia, instituțiile bulgare sunt supuse unor interese financiare și politice necontrolate. Cazul Vasilev prezintă o imagine sumbră a guvernanților într-o democrație nominală, dominată de la căderea comunismului, de o atotprezentă corupție și de mafia. Problemele bancherului Vasilev au început după ce în 2013-2014 și-a anunțat sprijinul pentru un nou partid anticorupție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni.
Începând cu anul curent, Festivalul Prunii, inițiat de Nisporeneni și desfășurat în premieră anul trecut la Nisporeni, va deveni sărbătoare națională. A fost stabilită deja data exactă a organizării Festivalului Prunii, 17 septembrie. La Casa Părintească din Palanca, Raionul Călăraș, a răsunat muzica clasică. Muzica secolului 20-lea, muzica ce a fost uitată pe nedrept. Este vorba de lucrări ale compozitorilor moldoveni, printre care Ștefan Neagă, Alexei Stârci, Arcadie Luxemburg și alții. Paradoxal, dar această muzică a fost cântată de francezi. De fapt, este vorba de un proiect inedit de muzică clasică intitulat Lelița Franța joacă sârba moldovenească, inițiat de pianista Ecaterina Baranov, o moldoveancă stabilită cu traiul în Franța. Un grup din 12 muzicieni din Franța au venit la Republica Moldova pentru a susține 7 concerte, primul fiind anume la Palanca. Copiii cu autism din Ungheni vor beneficia de o terapie specială, asta datorită Federației pentru Drepturi și Resurse în Autism din Republica Moldova, care lansează un proiect pilot intitulat Implicare pentru Autism. Datorită acestuia va fi deschis la Ungheni un cabinet de lucru cu acești copii. Despre detalii proiectul respectiv s-a discutat și în cadrul unei ședințe de informare care a avut loc la Centrul de zi pentru copii și tineri Casa pentru toți din Ungheni. În prezent în Republica Moldova sunt doar două centre de acest fel și ambele la Chișinău. Unul dintre aceste modele va fi implementat acum și la Ungheni.
A fost Lucia Bacalo, director la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar a doua la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europaliberă.org. Cu aceasta vă spune la revedere Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.